Lídři vedoucích zemí Unie Emmanuel Macron a Angela Merkelová se tento týden podávali dveře u amerického prezidenta. Každého z evropských politiků přijal ale Trump s jinou poctou. Proč? Poví komentátoři a analytici u kulatého stolu sobotních názorů a argumentů. A bude řeč i o tom, že vůdci obou koreckých států si vůbec poprvé podali ruce v Jižní Koreji. Podaří se opravdu ohlášené jaderné odzbrojení polostrova a ukončí oba státy formální válečný stav, který trvá 65 let? A ve druhé části pravidelného diskusního pořadu se budeme věnovat také návrhu na nové rozdělování evropských peněz z Bruselu do členských států. Poslechu zve David Šťáhlavský.
Názory a argumenty plus.
A ve studiu vítám Pavla Tomáška, publicistu, Ondřeje Soukupa, redaktora Hospodářských novin, Vladimíra Plesníka z deníku Právo a Krištofa Kruliše, analytika Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky. Pánové, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Počátkem tohoto týdne v Bílém domě přivítali první státní návštěvu prezidenta Donalda Trumpa, který se s takovou poctou tedy dal poněkud na čas. Do Spojených států přiletěl, jak už jsme říkali, francouzský prezident Emmanuel Macron. Podle francouzského Le Figaro se Macron na setkání připravil nejlépe, jak mohl. Poskytl totiž půlhodinový rozhovor americké televizní stanici Fox News, oblíbené stanici Donalda Trumpa. S šéfem Bílého domu ho podle jeho vlastních slov pojí fakt, že oba překvapili svým nečekaným úspěchem ve volbách, cituje francouzského prezidenta USA Today. Třídenní program zahájili oba státníci soukromou večeří a zpravodaj Českého rozhlasu před zahájením informoval takto.
Prezidenti a první dámy po večeři v Mount Vernon u řeky Potomac, historickém sídle prvního amerického prezidenta George Washingtona. Macron má v dalších dnech v plánu mimo jiné účast na vojenské přehlídce na Arlingtonském hřbitově, setkání s univerzitními studenty a vystoupí také na společné schůzi obou komor kongresu. S Donaldem Trumpem bude večeřet i oficiálně v Bílém domě a očekává se, že při rozhovorech se bude snažit svého kolegu přesvědčit, aby se Spojené státy nestahovaly ze Sýrie, z jaderné dohody s Íránem nebo aby nezaváděly clo na ocel a hliník pro státy Evropské unie. Z Washingtonu Jan Kaliba, Český rozhlas.
Co se tedy podařilo nakonec prezidentu Macronovi ve Spojených státech? To je otázka pro pana Tomáška.
Tak řekl bych, že nemnoho, byť samozřejmě záleží na tom, zda budeme věřit tomu, co říká Emmanuel Macron, nebo tomu, co říkal Donald Trump po těch jejich jednáních. Macron přiznal na té závěrečné tiskové konferenci před odletem ze Spojených států, že se mu velmi pravděpodobně nepodařilo Trumpa přesvědčit, aby setrval se Spojenými státy jako účastník oné odzbrojovací dohody s Íránem. A aby to trošku, řekl bych, osladil si tento výsledek, tak řekl, že se vlastně v těch rozhovorech už soustředil na to, co by mělo následovat po tom, co Spojené státy zřejmě 12. května se rozhodnou od té dohody odstoupit a že otevřel vlastně téma s Trumpem, že by mohla být uzavřena nějaká následná dohoda, která by mohla tu dosavadní nahradit. Takže řekl bych, že ty výsledky konkrétní, které si Macron odváží ze Spojených států do Francie, tak nejsou nějaké velkolepé, ale upřímně řečeno, to se ani spíš neočekávalo ve chvíli, kdy tam Macron mířil do Spojených států.
Na druhou stranu, čeho dosáhl americký prezident tím, že uspořádal tak okázalé tedy na státní úrovni přivítání francouzského prezidenta?
Tak sám Trump, když poskytoval rozhovor, tuším opět pro Fox News, poté, co skončila ta jednání s Macronem, tak například tvrdil v tom rozhovoru, že Macron, když odcházel z té schůzky v Bílém domě, tak pokud je konkrétně o Irán, tak byl názorově blíž té jeho pozici, tedy Trumpově. Trump se ukázal jako někdo, kdo je schopen hostit bez nějakých, řekl bych, větších zádrhelů na té úrovni státní návštěvy významného zahraničního státníka, takže to je možná takový plusový bod, který si případně mohl v té oblasti PR Donald Trump touto schůzkou připsat.
O Macronovi se říká, že má velkou výhodu, že je za dobře jak s americkým prezidentem, tak také umí jednat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Je to opravdu to, co Macron potvrdil, Ondřej Soukupe?
Tak Emmanuel Macron je politik, který dovede překvapit, který dovede hrát na mnoha vlastně úrovních, ať už jsou to ty PR věci, nebo ten, i tomu obsahu, takže vlastně dává najevo, že přes různé jiné názory, tak přece jenom stejně se budeme bavit. On třeba neváhal během tiskové konference s Vladimirem Putinem skutečně setřít novinářku z ruské televize, státní televize RT, a přitom nadále mají velmi dobré vztahy a Macron oznámil, že pojede do Moskvy.
Říká se, že sázka Donalda Trumpa na francouzského prezidenta je také proto, že Británie je nyní oslabena Brexitem, tedy Británie, která je tradičním spojencem Spojených států. Ondřej Krulši, je to skutečně tak?
Svoji roli to určitě hraje. Ona Trumpova návštěva v Londýně je avizovaná teďka na červenec. Je posunutá.
Už jednou odložená.
Ano, přesně tak.
Ale protože se bál demonstrací proti své politice, proti své osobě.
Určitě to byl jeden z faktorů. Byla velká petice přes, myslím, milion podpisů, který v Británii se sešel proti návštěvě Donalda Trumpa ve Spojeném království. Ve hře samozřejmě se hrálo o setkání s královnou, což je samozřejmě i pozvat si francouzského prezidenta do Washingtonu je možná jedna velká show a návštěva britské královny ze strany amerického prezidenta se tomu může blížit, takže to je asi další show, která...
Možná na křtiny teď by ho mohli pozvat?
Ano, určitě je to samozřejmě... ta návštěva určitě tím získá jedině další grády. Ale má to svoji roli i v tom, že samozřejmě, když přijede prezident francouzský ze země, která má nějaký prezidentský systém, tak on reprezentuje nejenom vládu a exekutivu, ale i hlavou státu, což vlastně ostatní ty velké státy, když tam přijede Angela Merkel, tak přece jenom je to kancléřka, ale není tou hlavou státu, nemá tu nejvyšší oslavnou roli v ta státní návštěva, jako když přijede francouzský prezident. Takže i z tohoto důvodu možná ta návštěva francouzského prezidenta byla něčím, nad čím bylo opravdu zaostřena světla a Donald Trump si to asi dokázal dobře vychutnat.
A ještě k té sázce na Macrona, jaksi v záměnu nebo v zastoupení Velké Británie. Není ta sázka trochu lichá? Nebude nakonec Trump donucen okolnostmi a tím letitým a tradičním spojenectvím s Británií se vrátit a tu pozici Británie podržet tak, jak byla?
Já se domnívám, že ta britská náklonnost ke Spojeným státům je daná tím, že Británie odchází z Evropské unie. Oni vlastně odchodem velké z Evropské unie
mají jinou
možnost a zejména usilovat o prohloubení té ekonomické linky mezi Londýnem a Washingtonem nebo tím finančním centrem Londýnem a Spojenými státy, aby ta alternativa ztráty ekonomické, které Británie bude způsobeno v důsledku Brexitu, byly aspoň z části kompenzovány tím, že se třeba domluví hlubší obchodní dohody se Spojenými státy, to, k čemu se Evropská unie pravděpodobně v nejbližších letech ještě nedostane.
Jak Evropa a evropská média, třeba konkrétně ve Spolkové republice, reagovala na výsledky návštěvy Emmanuela Macrona? Otázka pro Vladimíra Plesníka.
První je to, že samostatně zaznamenali vlastně jakoby to velké očekávání, s kterým tam francouzský prezident odjížděl, pak ty skromnější výsledky, ale oni sami zdůrazňovali, že Trump je opravdu zvláštní, nevyspytatelný, někdy třeba občas i hodně emotivní partner. A druhá věc, která je zajímala mnohem víc, je to, že samozřejmě okamžitě byla ta reakce v tom ohledu, že teď se chystá kancléřka a srovnávali, a to srovnání už jenom pouhé, kolik času, za jakých okolností, co si přibali do zavazadla pro tu kancelářku, nevyznívala příliš optimisticky. Já bych jenom ještě k tomu, jak Macron to umí, dodal takový jeden detail, že on opravdu si dokáže stát za svým. Ono v tom zpravodajství trošičku zapadlo to jeho vystoupení, ta diskuze na té univerzitě George Washingtona. On tam nebyla jediná otázka, na kterou on by neodpověděl. Některá i na tělo, třeba co se týká Sýrie, tam i někteří prostě studenti třeba arabského původu to vyčítali, on si to obhajoval, ale zajímavá byla třeba odpověď, která se týkala Číny. Ta otázka zněla, jestli se setkal s Dalaj Lámou. On řekl, že se s ním setkal už dřív, že to je pozoruhodný, bystrý a charismatický muž, ale že v tuhle chvíli jde Francii především spíš o ty obchody. Takže to setkání není ve výhledu. To znamená odpověď, kterou kdyby třeba někdo ze středoevropských prezidentů sdělil takto, a zejména třeba studentům, tak by ho média nebo opozice křižovali.
Byla návštěva Emmanuela Macrona, francouzského prezidenta, tématem také ruského tisku? Bylo to něco, co by ruská média zaujala natolik, že by se tomu věnovala podrobněji, Ondřej Soukupe?
Tak ruská média především spekulovala o tom, kdy Emmanuel Macron přijede do Moskvy nebo možná do Petrohradu, jak se tam bude konat ekonomické fórum, s jednou jedinou výjimkou, a to je dopad protiruských sankcí, protože podle aspoň zpráv tisku, jak Emmanuel Macron, tak Angela Merkelová lobovali o zjemnění těch sankcí, hlavně kvůli společnosti Rusal, která svůj hliník vyváží mimo jiné právě do na evropský trh. A pokud by tohle vypadlo, tyhle dodávky, tak by mohlo to poškodit i evropské výrobce.
Posloucháte Názory a argumenty plus. Kulatý stůl s osobnostmi, které mají názor. Premiéra v sobotu a neděli po 6. večer na Plusu.
Poprvé po více než 10 letech spolu osobně jednali nejvyšší představitelé obou Koreí. Setkali se ve vesnici Panmunjom, to je mimochodem jedno z mála míst u hranice, kde není minové pole. Summit splnil svůj účel a korejský polostrov stojí na začátku mírového věku. Tak hodnotí výsledky jednání, pátečního jednání vůdcové obou Koreí. Země se ve společné deklaraci mimo jiné zavázaly k jadernému odzbrojení. Konkrétní slib, jak toho KLDR chce dosáhnout, ale nezazněl. Oba politici se zároveň chtějí znovu sejít. Severokorejský vůdce Kim Jong-un by v příštích týdnech mohl jednat také se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem.
Ve chvíli, kdy historicky první severokorejský vůdce vstoupil na půdu Jižní Koreji, přivítal ho tam potlesk. Na hlavním náměstí v centru Soulu se v tu chvíli modlili tisíce lidí za úspěch summitu. Kima doprovázela celý den na jednání i jeho sestra Kim Yo-chong. Podle agentury AP nebude chybět ani při jeho setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Po celé Jižní Koreji převládá optimistický pohled na dnešní summit, ale například v pohraničí městě Pchadžu lidé demonstrovali proti zbližování s komunistickým sousedem. Někteří demonstranti tam dokonce žádali bombardování KLDR. Z Jižní Koreji David Jakš, Český rozhlas.
Tak to bylo páteční zpravodajství Českého rozhlasu. Jaké jsou vyhlídky na americko-severokorejský summit? To už je otázka pro Pavla Tomáška.
Tak zatím o tom summitu nejsou známy příliš detailní informace.
Dá se říct, že tento korejsko-korejský summit posunul ty možnosti a pravděpodobnost severokorejsko-amerického summitu?
Tak je zřejmé, já si myslím, v tuto chvíli je v podstatě téměř jisté, že k tomu summitu dojde americko-severokorejskému. Zatím se neví úplně kde. Poslední spekulace říkají, že by zřejmě mohl se uskutečnit v Singapuru. Víme už zhruba týden, že nyní už americký ministr zahraničí, bývalý šéf CIA Mike Pompeo, už jednal s vůdcem Severní Koreje. O čem se teď velmi horečně spekuluje, je vlastně strategie, řekněme taktika, s jakou Donald Trump na ten summit přijede. Na jedné straně panuje obava z neústupnosti americké strany, tudíž zaznívá požadavek, že nejprve musí dojít skutečně k odzbrojení Severní Koreje, ke zbavení se jaderných zbraní a teprve poté mohou následovat nějaké omezení v tom sankčním režimu. Proti tomu stojí názor například jihokorejského prezidenta, který by rád postupoval krok za krokem a určité první ústupky Severní Koreje už ocenil nějakými omezeními v tom sankčním režimu. Na druhé straně je obava, že Donald Trump může na tom summitu jaksi vznes požadavek, aby byl omezen pouze ten program vývoje mezikontinentálních raket, tudíž zajistit bezpečnost pro Spojené státy. A fakticky pak uznat to, že Severní Korea zůstane jadernou velmocí a když to řeknu lidově, hodit pod kola spojence americké v Asii, mezi něž patří logicky Jižní Korea a Japonsko.
Zmínil jste nového ministra zahraničí Spojených států Mikea Pompea. Nakolik jeho instalace do funkce, tak jak si přál Donald Trump a jak tento týden americký senát také potvrdil, přispěje tato osoba k nějaké kontinuitě a konzistenci především americké zahraniční politiky?
Co víme třeba z útrob amerického ministerstva zahraničí, tak diplomaté vítají to, že dostávají svého nového šéfa, američtí diplomaté v Mikeu Pompeovi. Oni považovali to působení Rexe Tillersona za velmi nešťastné. Byl to člověk, který se ukázalo, neměl dostatečný vliv v Bílém domě a zároveň se nedostatečně silně stavěl za ty diplomaté diplomatické postoje a zájmy diplomatického sboru amerického od Mikea Pompea se čeká minimálně v tom prvním, že bude zlepšením pro americkou zahraniční politiku, protože je zřejmé, že má velmi dobré nadstandardní vztahy s Donaldem Trumpem. Donald Trump mu důvěřuje. Pokud se mu podaří udržet tuto věc, tak to by mohl být nepochybně pozitivní posun v nějaké konzistenci americké zahraniční politiky a působení Spojených států vůči světu.
Dá se v tuto chvíli říci, jaké jsou v pořadí priority amerického prezidenta v zahraniční politice?
Těžko říct, jak to má Donald Trump seřazené. Já bych trošku s nadsázkou řekl, že možná každý den trošku jinak, jak se vyspí, ale je zřejmé, že teď se soustředuje na tento summit se Severní Koreou. On by se nepochybně chtěl zapsat do historie nějakou velkou dohodou odzbrojovací, mírovou. Myslím si, že toto zřejmě, když se ráno probouzí a může možná někdy krátce přemýšlet o svých prioritách v zahraniční politice, tak řekl bych, že tato chystaná schůzka s Kim Jong-unem bude možná to první, co ho napadne.
Zatímco na korejském poloostrově došlo po období vysokého napětí, kdy už se skloňovala dokonce i nová válka, tedy k obratu o 180 stupňů, napětí mezi Západem a Ruskem nepolevuje. Ministři zahraničí skupiny G7 považují chování Ruska na mezinárodní scéně za škodlivé. Zástupci sedmi nejsilnějších ekonomik světa se na tom shodli při jednání v kanadské Otavě tento týden. Rusko prý snahou destabilizovat jiné národy ohrožuje mír a mezinárodní bezpečnost. Země skupiny G7 jsou ale údajně ochotné s Moskvou vést otevřený dialog. Ondřej Soukupe, jak je možná prognóza vztahu Ruska a Západu? Je pravděpodobné, že se to napětí bude ještě dále stupňovat, nebo ten vrchol už má za sebou?
Já si myslím, že nejspíš už jsme buď to na vrcholu, nebo někde relativně blízko něho. Další ty kroky, to už by skutečně se blížilo k těm jako nejtvrdším praktikám studené války a ani jedna strana se nehodlá vzdávat a Rusko už před, řekněme, 2-3 lety vlastně vzdalo nějaké pokusy se s někým domlouvat, tím spíše, že převládl ten kurz tedy na to, že ano, my jsme teďka jeden z těch velkých geopolitických hráčů, takže je celku logické, že se nás ostatní snaží nějak ponížit nebo tak, takže už tam ani ta analýza vlastně ruských státních zájmů a tak dále příliš neprobíhá, je to skutečně už tak dost černobílé.
Rusko až do roku 2014 bylo součástí takzvané skupiny G8 po anexi Krymu, ale jeho členství ostatní státy pozastavili. Je představitelné v tuto dobu, že by se v nějaké dohledném termínu, dohledném horizontu Rusko vrátilo do nějakého elitního klubu, aby bylo více zapojeno, možná laicky řečeno, aby bylo více pod dohledem?
Já si to nemyslím. To členství v G8 bylo do určité míry prestižní, do určité míry to Rusko dostalo jaksi napřed, nebo jakoby za odměnu, stejně tak prostě v okamžiku, kdy přestalo spolupracovat a naopak začalo tedy se chovat úplně samostatně, tak z toho klubu bylo vyloučeno. Samotná Moskva říká, že to jim to vůbec nevadí, že stejně se tam nic nerozhoduje a že úplně jim stačí členství v G20.
V této souvislosti možná ještě jedna otázka stručně. V tomto týdnu podal demisi bývalý prezident a tedy také pozdější premiér Arménie Serge Sargsyan po dvoutýdenních bouřlivých protestech veřejnosti i opozice. Jaký je vztah Ruska k této bývalé enklávě za Kavkazskou a jak to zapadá do geopolitického rozložení sil, to znamená Spojené státy versus Rusko?
Tak Arménie je prakticky jediným spojencem na jižním Ruska, na jižním Kavkaze. Arménie je naprosto závislý na Rusku ohledně své bezpečnosti. Rusko tam má svoji vojenskou základnu, což je asi ten jeden z hlavních důvodů, proč Azerbajdžán například se nepokusil vojensky získat zpět Náhorní Karabach, takže v tomto ohledu a stejně tak ekonomika je z velké části ovládána ruskými společnostmi. Takže tam to je prostě skutečně taková letadlová loď Ruska na Jižním Kavkaze.
Říká Ondřej Soukup, který k nám přišel ke kulatému stolu z Hospodářských novin, a dalším mým hostem byl Pavel Tomášek, publicista. Děkuji vám, že jste tu byli. Naschledanou. No a teď ve vysílání Názory a argumenty ustoupí na okamžik aktuálnímu zpravodajství a po něm se vrátíme k návštěvě Angely Merkelové v Bílém domě a povíme si o uvažovaných změnách v rozdělování unijních prostředků. Naslyšenou se těší David Štáhlavský. Také Angela Merkelová navštívila Bílý dům. Donald Trump je ovšem nepřivítal na takové úrovni jako jejího francouzského kolegu. Jaké jsou vztahy lídrů Německa a Spojených států? A proč také spolková kancléřka v oválné pracovně lobovala za íránskou jadernou dohodu, tak jako Macron? Povíme si v úvodu této půlhodinky na Plusu a u kulatého stolu rozebereme i to, proč a jak by se měla změnit pravidla rozdělování bruselských peněz do členských států. S vámi je tu stále David Štáhlavský. Užitečný poslech.
Názory a argumenty Plus.
Americký prezident Donald Trump v Bílém domě přivítal krátce po francouzském prezidentovi v Bílém domě také německou kancléřku. Angela Merkelová potvrdila předem, že chce navázat právě na Macrona. Do Washingtonu odjela s odhodláním hájit jadernou dohodu s Íránem a také plynovod Nord Stream 2. Toto hlásil náš zpravodaj před jejím příjezdem.
Na rozdíl od Macrona se Merkelová nedočká největších poct, protože její jednodenní jednání ve Washingtonu nemají charakter státní návštěvy. Co ale tu její a Macronovou bude zřejmě spojovat, je snaha přesvědčit Donalda Trumpa, aby Spojené státy ani po 12. květnu neobnovili sankce vůči Íránu a neschodili tak současnou smlouvu o jeho nukleárním programu pod stůl. Merkelová je zřejmě před tímto termínem posledním vlivným státníkem, který o zachování smlouvy stojí a bude o tom s americkým prezidentem mluvit z očí do očí. Z Washingtonu Jan Kaliba, Český rozhlas.
No a nejen tomuto tématu se budu věnovat s mými hosty, kteří jsou tu ve studiu. Nadále je s námi Vladimír Plesník z deníku Právo a Krištof Kruliš, analytik Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky, a nově příchozím je Jan Kovář z Ústavu mezinárodních vztahů. Vítejte, pánové, dobrý den.
Dobrý den.
Náš pořad natáčíme v pátek odpoledne, tedy bez ambice analyzovat výsledky návštěvy Angely Merkelové v Bílém domě. Podívejme se na ta vstupní kritéria, na, řekněme, ten diplomatický kufřík, se kterým odjížděla do Bílého domu. Vladimír Plesníku, proč se rozhodla také, tak jako francouzský prezident Macron, hájit onu dohodu, jadernou dohodu s Íránem?
Ta odpověď je poměrně jednoduchá. Merkelová, stejně jako většina zemí Evropské unie nebo zemí západní Evropy, považuje tu dohodu za významný stabilizační prvek v regionu, kde se to hemčí napětím, konflikty, téměř by se chtělo říct katastrofami. To je jeden důvod. A druhý důvod je, stejně jako třeba Emmanuel Macron, je přesvědčena o tom, že byť třeba Irán zkouší nějaké kulišárny, tak v podstatě ten duch dohody nebo ty základní principy dodržuje a neodstupuje od nich. Čili jinak řečeno, ona si chtěla nechat od Donalda Trumpa vysvětlit, proč chce po 12. květnu poslat tu dohodu k ledu, i když i německá média na to odpovídala mimo jiné jednoduchým vysvětlením, a to sice, že jsou to velmi dobré vztahy mezi Trumpem a Benjaminem Netanyahuem, což je izraelský premiér, a Izrael je klíčový protihráč Iránu a naopak v oblasti.
Tím druhým bodem je Nord Stream 2. Je to plynovod, který je trnem v oku právě Donaldu Trumpovi, hrozí sankcemi proti i německým společnostem, které se účastní výstavby této nové větve už tradičního plynovodu. Proč tolik vadí právě Spojeným státům? Jsou to ty zájmy na dovoz vlastního plynu?
Samozřejmě to je jeden prvek velmi podstatný, protože to je něco, co Trump, když byl loni v Polsku, vezl téměř jako svůj trumf číslo jedna. Na druhé straně je tam, bych řekl, že on není úplně přesvědčen o tom, že je to potřeba zničit nebo prostě nějak rozdupat. On spíš kolem toho tak jako rituálně krouží. Zajímavé je, že se k tomu vyjádřil teprve až na vyzvání nebo na dotaz novináře, když byl na návštěvě v Pobaltí. A zase na druhé straně status quo je takové, že podle jednoho německého diplomata, s kterým jsem já mluvil před 14 dny,
v podstatě na severu v Pobaltí, u Baltského moře, v Mecklenburgsku, předním Pomořansku, jsou již připraveny rovory, všechno už je připraveno, čeká se jenom na odpisknutí ke startu. Proslýchá se rovněž, že Němci tlačí na Putina, aby udělal nějaké symbolické gesto v tomto ohledu, a tím symbolickým gestem by mohlo být to, že on nechá procházet ukrajinskou soustavou plynovou tolik plynu, aby ta soustava byla funkční, a současně v uvozovkách nechá Kyjevu trochu vydělat. To by možná byl ten argument, který by Merkelové mohl pomoci v tom jednání.
Jak se na Nord Stream 2 dívá Evropská unie? Ten pohled jednotlivých členských států se liší, a to v závislosti na tom, jak daleko jsou od terminálu Nord Stream 2, pane Krůliši.
Ano, jak jste to naznačil, ten pohled samozřejmě je závislý na té energetické bezpečnosti. Pro některé státy to znamená prostě druhý zdroj plynu v případě, že by na východ od hranice Evropské unie došlo k nějakým nepokojím nebo neshodám těchto států s Ruskem. Zase ty státy, které jsou blíže té východní hranici, ať už je to z hlediska solidarity právě s takovými státy, zejména jako je Ukrajina, a nebo i s ohledem na vlastní nějakou politiku vůči Rusku nebo vymezení se vůči Rusku, samozřejmě, a i samozřejmě, že jsou my transitními zeměmi pro ten plyn, pro tu alternativní cestu, teda mimo ten Nord Stream, tu vnitrozemskou, tak mají samozřejmě v tomhle tom odlišné zájmy, a z toho důvodu se dá říct, že Donald Trump v tohle tu chvíli hraje právě ze státy, jako je Polsko, a které je v Evropě asi tím hlavním hlasem, který oponuje Nord Stream 2.
Zajímavý moment, vy říkáte hry, tak použijeme to slovo hra Donalda Trumpa s Evropskou unií. Byl okamžik, kdy řekl prezidentu Macronovi na návštěvě v Bílém domě, že je jednodušší, aby se dohadoval přímo s Francií než s celou Evropskou unií. Je tohle to otevřený pokus, jak rozbít jednotu Evropské unie, respektive ona není už úplně jednotná, ale možná ještě jí více rozložit?
Já bych v tom viděl celý přístup Donalda Trumpa k mezinárodní politice, to znamená ústup od toho multilateralismu, a Evropská unie je svým způsobem takový povinný multilateralismus na regionální úrovni. On mohl odstoupit od dohody TPP v transpacifické oblasti a začít jednat s jednotlivými státy, ať už je to Japonsko nebo Vietnam, Austrálie, o obchodních dohodách, ale to samé nemůže udělat s Evropskou unii. Prostě Evropská unie je spojená společnou obchodní politikou, a do té doby, dokud jsme jako Evropská unie se společnou obchodní politikou, která je výlučná politika Evropské unie, a jednotlivý členský stát, ať už je sebesilnější, ať už je to Německo nebo Francie, si nemůže samo dohodnout obchodní dohodu se Spojenými státy, nemůže se dohodnout ani úroveň cel, tak v té době samozřejmě Evropská unie se může stát nějakým způsobem cílem pro tu politiku Donalda Trumpa, protože brání tomu vlastně té filozofie získat pro státy, Spojené státy nejvíce výhod tím, že nebude jednat na co nejširším fóru, ale naopak individuálně s každým státem, který pak v té bilaterální rovině je většinou ekonomicky mnohem slabší, a Spojené státy tam pak mohou získat mnohem více ústupku a výhod v tom krátkodobém horizontu. Každopádně v dlouhodobějším horizontu samozřejmě tam pak už se střetáme s takovou tu hlavní vizi. Barack Obama se snažil vybudovat nějaký velký systém multilaterální do budoucna, až už Spojené státy budou v globálním hlediska oslabovat a další hráči budou posilovat, ať už je to Indie, Čína, Rusko. Snažil se vybudovat tedy nějaký systém do budoucna, a Donald Trump se teda soustředí na to krátkodobé zisky, na to získat ekonomický zisk pro ekonomiku Spojených států, a niž by se v tuhle chvíli zabýval nějakým tou dlouhodobou vizí. Nevíme, může třeba po dvou letech přestoupit k tomu, že vytěží z téhle z toho svého přístupu maximum a vrátí se Spojené státy k té původní politice, ale to jsou už zatím jenom spekulace, zatím Spojené státy nastolili tenhle ten kurz, a Evropská unie samozřejmě v rámci toho nějakým způsobem potenciálně jakoby překážkou, protože do Evropy se takto nevlámete, jako je to v případě Asie.
Jan Kováč tady souhlasně kýval hlavou. Máte komentář k tomu, co jsme teď říkali? Co říkal pan Krůliš?
Já bych to spíš tak jako částečně podepsal. No vidíte, že kdybychom použili to heslo, tak vůči Evropě, Evropské unii, to je malinko taková jako politika rozděla panuj, v tom se snažit tak jako ji rozdrobit. A samozřejmě ta asymetrie, jak už to bylo řečeno, v bilaterálních vztazích mezi jednotlivými evropskými státy a Spojenými státy, ať už ekonomická, ale i v jiných oblastech je výrazně ve prospěch Spojených států a ne těch jednotlivých členských zemí Evropské unie. Tak, když se na to podíváte historicky, on se snažil už pozvolení tak trošku v jednu chvíli potěšit italské, řekněme, populisty a euroskeptiky, když říkal Německo na vás jako navalilo tu politiku austerity těch škrtů, pak se snažil potěšit ty euroskeptiky a populisty ve střední Evropě, když říkal, vy jste ty, co na tom jednotném trhu tratějí a nejvíc na tom vydělává to Německo, takže se tak snažil převážně vůči Německu, ale i tomu integračnímu jádru tak trošku štěpit ty ostatní regiony, kde, řekněme, podpora pro integraci je o něco nižší než třeba v Německu nebo ve Francii.
Vrátíme se do Bílého domu a k přijetí Angely Merkelové, spolkové kancléřky v oválné pracovně prezidenta Donalda Trumpa. Vladimíre Plesníku, slyšeli jsme, že přivítání na té státní úrovni je z hlediska Trumpovy zahraniční politiky lépe uspořádat pro prezidenta, tedy prezidenta Macrona v tomto případě, než pro kancléřku, v uvozovkách pouze kancléřku. Co ovšem degraduje také v uvozovkách německou kancléřku v očích prezidenta? Je to jenom to, že je tedy kancléřkou, nebo jsou to její dobré vztahy s předchozím americkým prezidentem Barackem Obamou, anebo snad dokonce je to tím, že je žena?
Já bych řekl, že spíš ten zásadní moment je to, že ty jejich vztahy jsou mrazivé, byly od začátku nastaveny jako mrazivé, a zřejmě jako mrazivé zůstanou. Já jenom připomenu pár epizod během volební kampaně, když Trump chtěl opravdu urazit Hillary Clintonovou a my víme, že on není žádný galantní muž, taky přirovnával k Merkelové a říkal, Hillary, ty jednou dopadneš stejně jako kancléřka, tu dějiny smetou za to, že prostě otevřela Evropu přistěhovalcům. Na druhé straně, když si člověk v té době otevřel německá média, tak měl pocit, že ten Trump je teda padouchů, či to je stělesnění zla, který mnohem výrazně jako překonávalo i třeba Putina. Já uvedu jeden příklad, když vyšel týdeník Der Spiegel po jeho zvolení, tak na titulní stránce byl Trump jako brankář v brankářských rukavicích, který vykopává míč a ten míč to byla země koule. A pak ještě možná detail další. Merkelová, když mu blahopřála, a to jsou věci, na které se nezapomíná, tak ho tam vlastně pokárala, nebo mu tam připomněla hodnoty, kterých by se měl držet. To je věc prostě, který člověk s takovým egem, jako má Trump, jednak neskousne. A poslední moment byla ta loňská návštěva v březnu 2017. Tam je ta známá historka, kdy ona mu podala, předkládala se k němu s napřaženou rukou, on dělal, že ji nevidí, nebo že se prostě odtáhl. Načež ani Merkelová nezůstala nic dlužná, protože se postarala o to, aby o několik dnů později se do médií pronikla její dojmy z jednání z toho březnového. Ona psala, že vlastně v podstatě Trumpa to vůbec nezajímalo, že byl unavený, unuděný a duchem mimo a stejně tak působil celý jeho tým a jediný člověk, kdo tam přišel, byl připraven, zajímal se, chtěl vědět, diskutoval a psal si, byla Ivanka Trumpová, čili člověk, který dneska má velmi zanedbatelný vliv v porovnání s tím, jaký měl oni.
Posloucháte Názory a argumenty plus. Kulatý stůl s osobnostmi, které mají názor. Premiéra v sobotu a neděli po 6. večer na Plusu.
Evropská komise připravuje v Bruselu nový rozpočtový rámec na roky 2021 až 2027. Dohromady je v sázce více než bilion eur, tedy v přepočtu 25 bilionů korun, anebo více než 25 tisíc miliard korun. Souběžně s přípravou návrhu rozpočtové sedmiletky se připravují nová dotační pravidla. Napsali to v tomto týdnu britské Financial Times. Namísto převažujícího kritéria, tedy výše HDP, by se prostředky Unie mohly přerozdělovat podle více ukazatelů. A to od nezaměstnanosti mládeže přes vzdělání a životní prostředí až po inovace a přístup zemí k migraci. Otázka pro Jana Kováře, co by znamenalo pro nové členské země, tedy středoevropské, takto změnit pravidla přerozdělování těch fondů Evropské unie?
No tak velmi pravděpodobně, a to bez ohledu na to, jak ta reforma bude vypadat nakonec, tak velmi pravděpodobně, víceméně sice to bude znamenat menší finanční alokaci, nebo alokaci finančních prostředků v rámci, řekněme, strukturální, kohezní nebo regionální politiky, jakkoliv ji nazveme. A to, jak říkám, to bude platit bez ohledu na to, jak ta reforma nakonec bude vypadat, jestli to bude navázáno na migraci, jestli to rozdělování bude navázáno i na nějakou nezaměstnanost, jestli bude navázáno na strukturální reformy a jejich provádění, nebo jestli bude navázáno na fungování právního státu, tak už teď je poměrně jisté, že ta struktura rozpočtu se bude měnit, a když máte dvě politiky, a to je ta kohezní a zemědělská, které vám spolknou tak asi 2/3, tak když chcete jakýmkoliv způsobem měnit tu strukturu toho rozpočtu, tak musíte sahat na tyto dvě politiky. A obecně z té kohezní země střední a východní Evropy za posledních 15 let necelých svého členství vyčerpali větší část těch prostředků. Takže zde ta změna bude bezesporu jasná, že těch prostředků na toto bude míň. A možná se právě přesměrují i do zemí jako Itálie, Řecko. A to jednak kvůli otázkám migračním a jednak kvůli otázkám jako finanční ekonomické krize a právě nějakým strukturálním reformám. A zároveň se třeba přesunou i k některým zemím střední a východní Evropy, protože část toho rozpočtu velmi pravděpodobně bude navázána na přístupový proces do eurozóny, kde například Česká republika je zatím spíše liknavá, takže pro ní konkrétně by to pak mohlo znamenat méně financí, které budou navázány na progres v tomto tématu.
Kdy bude jasnější, jak budou vypadat pravidla nového přerozdělování?
Kdy bude, ono, nějaké rámce se budou projednávat už příští měsíc, budou navrženy příští měsíc. Finálně komise chce stihnout udělat ten návrh před následujícími volbami do Evropského parlamentu příští rok. Já si myslím, že to je stále velice ambiciozní cíl a plán. Komise ho tak většinou má pokaždé v tomto období, že chce někdy zhruba v květnu toho roku po té 7 letce, když to končí, to mít, a většinou to nestihne. Ale ty obrysy budou jasné během letošního léta, nebo základ těch obrysů byl jasný během letošního léta, a pak se bude vyjednávat o tom, jak členské státy jednotlivé budou ochotné přistoupit, protože oni jsou ty, kdo schvalují ty 7letý i ty finanční jednoleté rozpočty spolu s Evropským parlamentem tedy, takže pak se bude vyjednávat o tom. Ale v příští měsíce už budeme vědět o tom směřování té reformy toho rozpočtu mnohem více.
Jak se přijímá, s jakým, jakou shodou se přijímají taková rozhodnutí?
Ty rozhodnutí se přijímají kvalifikovanou většinou a částečně také, ono je to trošku složitější systém, ale v jistých smyslech je tam jednomyslnost a následně potom kvalifikovaná většina, a když do toho tedy zapojíme i ty roční rozpočty, a samozřejmě pak tam musí být většina v Evropském parlamentu v obou případech, ať už je to ten 7letý finanční rámec, nebo jsou to ty jednoleté rozpočty, které jsou v jeho rámci každý rok nějakým způsobem přijímány.
Pane Krůliši, kdo podporuje změnu nových pravidel? Je to dané, že například Francie a Německo jsou pro nová pravidla, která by více zohledňovala třeba zaměstnanost mládeže, nebo která by se zabývala migrační politikou a přístupem k migrantům?
No ano, těch návrhů je opravdu řada, takže asi nemůžeme
říct. Bychom ale mohli třeba říci, že tu část reformy rozdělování evropských fondů podporuje ta část států Evropské unie. Nebo pojďme se to ještě otočit, jakou reformu nebo jakou změnu podporují země střední Evropy, včetně České republiky?
Já se domnívám, že pro země našeho regionu nebo střední Evropy je to spíš zatím takové vyčkávání a spíš snaha se trvat na ten status quo, který byl doposud, protože
a je to možné,
povězme,
se to narovinu
byl pro nás výhodný.
Protože jsme byli velký příjemci.
Moje otázka, jestli je to možné udržet. Ten tlak samozřejmě je velký s ohledem na finanční krizi, na její dopady,
na Brexit,
zejména v jižním křídle na Brexit, to znamená méně peněz do toho celkového balíku. Nároveň pro Českou republiku s tím, jak se posouváme ekonomicky, dostali jsme se na 90% průměru HDP Evropské unie, s tím, že se v dalším, v tom období 7letém dalším a následujících letech dá předpokládat, že se Evropská unie třeba ještě dál bude rozšiřovat. To znamená, že dále poklesne i průměr hospodářský Evropské unie, takže my se budeme víc tomu průměru blížit a tím pádem se můžeme blížit už i té pozici čistého pláce, takže v nějakém horizontu třeba 5-7 let už my i jako Česká republika budeme pravděpodobně zastávat trošičku jiné argumenty, než jsme zastávali v posledních desetiletích, takže už je i třeba pro nás důležité přemýšlet nad tím, jestli argumentovat jenom tedy ve prospěch toho následujícího 7letého období, nebo už si připravit pozici pro to, aby jsme pak neudělali absolutní ten obrat o 180 stupňů a nezačali argumentovat už zcela jinak. Takže je to pro Českou republiku určitá taky s ohledem na to promyslet si s ohledem na to, jak to dopadne na naši ekonomiku, ale i na relevanci těch jednotlivých argumentů, pokud Evropská unie se chce zabývat dalšími otázkami, jako je třeba ochrana vnější hranice, tak samozřejmě na to potřebuje získat finanční prostředky a ty finanční prostředky, pokud nechceme všichni navyšovat příspěvky do toho rozpočtu, tak se musí najít v rámci těch stávajících kapitol.
Jan Kovář tu před chvílí plasticky popsal ty možné změny v přerozdělování eurofondů. Jak byste je pojmenoval, jaký byste jim dal přívlastek? Jsou to motivační anebo spíše persekuční?
Oni jsou často vnímány v těch zemích, kde, já bych řekl, že zaprvé od každého možná trochu. Jo, ono to není úplně, že by to bylo jedno nebo druhé. Já osobně je nevnímám natolik jako persekuční, jako je vnímají někteří reprezentanti států střední a východní Evropy, ať už je to Polsko a Maďarsko či právnímu státu, nebo obecně celá V4 navazování na migraci, kde mimochodem se neshodnou ani Rakousko s Německem, protože Rakousko říkalo na migraci navazovat, ale ne podle toho, jak přijímáme, ale podle toho spíš snažit jako peníze dávat na ochranu vnější hranice, než abychom navazovali na to, kolik kdo přijal uprchlíků. Ale obecně já vidím spoustu z těch změn pozitivně, spíš jako i motivačně, protože oni do jisté míry se snaží více provázat některé jako základní hodnoty, na kterých Evropská unie stojí, s financováním plynoucím z evropského rozpočtu. A ono, popravdě ty základní hodnoty, na kterých unie stojí, jsou prostě tím pilířem celé evropské integrace. A když se mám ty pilíře, ty společné hodnoty, ty jednotlivé mostní podpůrné sloupy rozpadnou, tak samozřejmě pak se rozpadá celá evropská integrace. Takže z mého pohledu je tam jistě součást persekuční, ale převáha spíš motivační výhled do budoucna se snažit i stabilizovat. Ono můžete najednou tak trochu stabilizovat ty hodnoty, se pokusit a zároveň tak trošku potrestat některé ty, kteří ty hodnoty podrývají a kteří nejsou solidární tak, jak vy byste si třeba představoval.
Francouzský prezident Macron se netají tím, že spolu s kancléřkou Merkelovou chce reformovat Evropskou unii. Vysvětle toho, co jsme teď říkali Vladimíre Plesníku, v jaké fázi je tato snaha nebo tento úmysl francouzského prezidenta?
Tam vstoupil do hry jeden faktor, s kterým zřejmě Macron a rozhodně Beryl nepočítal. A to sice to je ta půlroční přestávka, kdy se vlastně formovala na několik pokusů německá vláda. Mezitím se Macron sám dostal do pozice vlastně jakoby evropského lídra a jsou tam poměrně značné rozpory v některých ohledech. Berlin, zejména bavorská CSU, nechtějí slyšet na ten společný měnový fond, nechtějí slyšet na rozpočet eurozóny, nechtějí slyšet na možného ministra financí, protože to všechno berou jako v tom stylu, my to nakonec zaplatíme. A v době, kdy to Německo nemá vyřešeno základní otázku, ani nemůže mít, protože ta migrační krize, to je jeden z největších sociálních experimentů posledního století, ke kterému Německo přistoupilo, a to je experiment s otevřeným koncem, tak posílat někam další miliardy a ještě za situace, že nakonec toho vytěží víc Francie, to není něco, o co by němečtí politici stáli. Ale současně chci říct jednu věc. Hledají se další cesty, protože Němci mají rádi, když se věci předjednají. Předjednávají se i Dublin 4, ten se předjednává i s Orbánem. Já jsem se třeba taky dozvěděl od německých diplomatů, že Orbán je třeba v tom Dublinu 4 ochoten kývnout na 90% věcí, jenom nechce kvóty. Takže já si myslím, že pokud jde o ten tandem, Němci nemají zájem, aby zeslábl, ale nemají zájem, aby byl v podobě úplně v takové, jak o ní mluvil loni na Sorboně francouzský prezident.
A ještě jedno téma, které s tím také souvisí na závěr. Lidé, kteří upozorní na zpronověřování evropských peněz a další porušení zákona, mají dostat v Evropské unii větší ochranu. Evropská komise navrhla, aby byli chráněni před represemi ve firmách a úřadech. Upřesňuje také, jak mohou porušování práva oznamovat. Pane Krůliši, je toto vlastně součástí i toho přerozdělování evropských fondů, že, jak říkal pan Kovář, je to upevnění určitých principů na jedné straně, na druhé straně tedy boj s možnou korupcí a s pronevěřováním peněz.
Ano, je to samozřejmě takový, dá se říct, motivační institut, který by měl chránit někoho, kdo svoji vlastní kůži na trh s rizikem jde do toho a nějakou informaci zprostředkuje. V nedávné době Evropský parlament ocenil whistleblowera v Panama Papers, i když v tomhle tom konkrétním případě třeba se jednalo o někoho, kdo mě byl vázán prostě jako konzultant nějakými povinnostmi mlčenlivosti, a tam už se dá i trošičku vznášet otazník, jestli i v tomhle tom případě je to tak glorifikovatelný případ nebo ne. Ale samozřejmě ten finální efekt, to, že se veřejnost dozví o takhle důležité věci, je samozřejmě pozitivní a překoná i to, že pak třeba na té cestě nějakým způsobem nemuselo být úplně všechno podle práva.
Takže je to reálný nástroj, není to jen nějaká úlitba pro to, aby měli občané Evropské unie pocit, že se tu něco dělá?
Dá se říct, že má to svůj význam, pokud se to náležitě ošetří, ale pokud se z toho stane nějaká absolutní hysterie a možnost prostě prolomit jakékoliv důvěrnost, zachování důvěrnosti informací, tak samozřejmě se to pak zase vymstí na jiné straně. Takže nelze z toho udělat nástroj, který bude řešit všechno, ale určitě lidem, kteří prostě s vědomím nějakých hodnot dokáží upozornit na nějakou špatnost, by se nějaké základní jistoty dát měly a tento krok samozřejmě pak má svoji logiku.
Říká na závěr dnešních názorů a argumentů Krištof Kruliš, analytik výzkumného centra AMO. Mými hosty byli také Jan Kovář z Ústavu mezinárodních vztahů a Vladimír Plesník z deníku Právo. Děkuji vám.
Naschledanou.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus. Přeje od mikrofonu David Štáhlavský.